คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหับประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเรามากและพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อให้เราได้รับชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์เราขอสรรเสริญพระนามของพระองค์เราประกาศว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นมาจากพระคุณของพระเจ้าแล้วเรารับด้วยความขอบพระคุณและด้วยความยินดีข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระองค์และขอพระองค์เจ้าเมตตาคุยกับเราในวันนี้ผ่านพระคำนี้เราเชื่อว่าพระคำนี้จะเป็นพระพรแก่ทุกคนที่ได้ฟังและขอให้การฟังนั้นทำให้เกิดความเชื่อในจิตใจขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับการรับศีลมหาสนิทนะฮะซึ่งเป็นพิธีอันนึงที่พระเจ้าสั่งไว้กับเราพระเยซูทรงสั่งให้เรารับศีลมหาสนิทมีพิธี2พิธีในชีวิตคริสเตียนที่เราปฏิบัติกันก็คือศีลบัพติศมาในน้ำและศีลมหาสนิทศีลมหาสนิทนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอมมูเนียนคอมมูเนียนก็คือการมาร่วมกันงั้นศีลมหาสนิทสนิทคืออะไรมีความติดสัมพันธ์กันจริงไหมฮะศีลมหาสนิทมหาก็คือยิ่งใหญ่สนิทก็คือมาสัมพันธ์กันอย่างยิ่งใหญ่ก็คือเป็นศีลการรับการทำพิธีว่าเรามามีความสัมพันธ์กันและกันและสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิธีของพระเจ้านั่นเองมหาสนิทนะฮะนั้นคอมมูเนียนเราจะดูในหนังสือพระคัมภีร์ว่าพระเยซูสั่งว่ายังไงในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ19ลูกาบทที่22ข้อ19พระองค์ทรงหยิบขนมปังขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเราพระเยซูสั่งเลยนะฮะเนี่ยในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ19บอกว่าเราต้องหักขนมปังและดื่มน้ำองุ่นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์เป็นคำสั่งของพระเยซูดังนั้นการรับศีลมหาสนิทนี้ไม่ใช่เป็นแค่ความคิดดีๆที่เราควรจะทำไม่ใช่เป็นแค่สิ่งดีที่เราต้องทำแต่ว่าเป็นคำสั่งของพระเยซูพระเยซูสั่งไว้ในพระคัมภีร์เลยว่าเราต้องมารวมกันแล้วมารับขนมปังและน้ำองุ่นด้วยกันนะในสมัยก่อนเขากินเหล้าองุ่นปัจจุบันเราไม่ได้กินเหล้าองุ่นเรากินน้ำองุ่นซึ่งเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระเยซูในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ7พระคัมภีร์พูดว่ายังไงกิจการบทที่20ข้อ7คริสเตียนในยุคแรกนั้นในหนังสือกิจการก็เชื่อฟังพระเยซูเขาก็ทำตามในวันต้นสัปดาห์เมื่อสาวกประชุมกันทำพิธีหักขนมปังเขามาประชุมกันแล้วก็ทำพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้วแสดงว่าคริสเตียนในยุคแรกเขาก็เชื่อฟังพระเยซูเขามาร่วมประชุมกันแล้วก็มาหักขนมปังทำพิธีศีลมหาสนิทหรือศีลการหักขนมปังดังนั้นเองในคริสตจักรนั้นเราก็ควรจะมีพิธีนี้อยู่เป็นประจำมีการหักขนมปังนะฮะในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง26อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงคริสเตียนที่เมืองโครินธ์อาจารย์เปาโลได้สอนคริสเตียนที่นั่นว่ายังไงเพราะว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านทั้งหลายแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราซึ่งหักออกเพื่อท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเราเห็นมั้ยพระเยซูพูดคําว่าระลึกถึงเราถึงหลายหนเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อพระองค์เมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาจะเห็นว่าพระเยซูอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราทำพิธีหักขนมปังและดื่มเหล้าน้ำองุ่นหรือดื่มจูซในน้ำองุ่นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระเยซูเป็นคำสั่งของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดหลายตอนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราควรจะมีพิธีหักขนมปังหรือพิธีศีลมหาสนิทในหนังสือกิจการบทที่2ขอโทษนะฮะกิจการบทที่2ข้อ42เขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นคงในคำสอนและสามัคคีธรรมของจำพวกอัครทูตและร่วมใจกันในการหักขนมปังในผู้ที่หักขนมปังเขาร่วมใจกันหักขนมปังนะฮะเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าการหักขนมปังหรือการรับศีลมหาสนิทนั้นเป็นการปฏิบัติเป็นประจำสำหรับคริสเตียนอยู่เสมอๆเขาตั้งมั่นคงเขาทำกันอยู่เรื่อยๆในหนังสือกิจการในคริสตจักรยุคแรกเขาเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูพี่น้องก็รู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะได้รับพระพรถ้าเราอยากให้มีพระพรในชีวิตเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเราต้องกลับใจจากความบาปเราต้องรับบัพติศมาในน้ำรับศีลมหาสนิทเราเชื่อฟังพระคำพระเจ้าถวายสิบลดเราไปโบสถ์รับใช้พระเจ้าการรับศีลมหาสนิทก็เป็นคำสั่งอันหนึ่งของพระเยซูเมื่อเราทำเป็นประจำชีวิตของเราก็จะมีพระพรมากมายอยากมีพระพรไหมฮะในชีวิตถ้าอยากมีพระพรเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูนะฮะให้เราดูในหนังสือลูกานะครับบทที่22อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกที่เกิดขึ้นในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ7ถึงข้อ20พระคัมภีร์บอกว่ายังไงพอถึงวันกินขนมปังไร้เชื้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกาอันนี้เป็นพิธีของชาวยิวนะฮะคือตอนที่ชาวยิวเป็นทาสในประเทศอียิปต์เนี่ยพระเจ้าต้องการปลดปล่อยเขาออกมาจากประเทศอียิปต์พระเจ้าก็เลยส่งโมเสสไปและในวันนั้นในวันปัสกาเขาพระเจ้าก็สั่งชาวยิวให้ฆ่าลูกแกะ1ตัวต่อ1ครอบครัวแล้วก็เอาเลือดของลูกแกะนั้นไปทาบนขอบประตูเมื่อทูตสวรรค์มาในเมืองอียิปต์เมื่อทูตสวรรค์เห็นเลือดที่ขอบประตูลูกชายคนหัวปีของบ้านนั้นก็ไม่ตายแต่ว่าลูกชายหัวปีของบ้านของชาวอียิปต์ก็ตายหมดรวมถึงสัตว์ด้วยก็เลยฟาโรห์ก็เลยปล่อยชาวยิวออกไปเพราะว่ากลัวประเทศกลัวพระเจ้าของชาวยิวดังนั้นเองการปลดปล่อยชาวยิวออกจากอำนาจของฟาโรห์หรืออำนาจแห่งโซ่ตรวนแห่งการเป็นทาสนั้นก็มาจากการฆ่าลูกแกะ1ตัวสำหรับ1บ้านเป็นการพิธีปัสกาพิธีปลดปล่อยออกจากการเป็นทาสนั้นชาวยิวก็ปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมธโปรดกหรือเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนวันเดียวกับที่ชาวยิวฆ่าลูกแกะเลยเป็นวันเดียวกันวันปัสกาเนี่ยไงพระเยซูก่อนไปตายเนี่ยวันนั้นพระเยซูก็มาทำพิธีหักขนมปังและกินเหล้าองุ่นเพราะวันนั้นพระเยซูจะไปตายบนไม้กางเขนแล้วเป็นลูกแกะของพระเจ้าแต่ว่าพระเยซูตายครั้งเดียวเพื่อคนทั้งโลกจะได้ไม่เป็นทาสของซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและอำนาจของความบาปลูกแกะที่ตายเมื่อหลายพันปีมาแล้วเพื่อชาวยิวนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นภาพให้เห็นในอนาคตว่าพระเยซูจะมาเป็นลูกแกะของพระเจ้าแล้วมาตายเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์อาเมนไหมครับอันพิธีปัสกานั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเมธโปรดกหรือลูกแกะของพระเจ้าจะมาตายเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ในยุคต่อมาปัจจุบันนี้ขอบคุณพระเจ้าเราไม่ต้องมาฆ่าลูกแกะอีกต่อไปปัจจุบันนี้เราไม่ต้องมานั่งฆ่าสัตว์ถวายให้พระเจ้าไม่ต้องเอาเลือดมาโปะมาประพรมอยู่บนประตูขอบคุณพระเจ้าไหมฮะพระเยซูน่ารักจริงๆช่วยเราไม่ต้องนั่งฆ่าสัตว์นะฮะพระองค์จึงใช้เปโตรและยอห์นไปสั่งว่าจงไปจัดเตรียมปัสกา ให้เราทั้งหลายกินเขาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจัดเตรียมที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าดูเถิดเมื่อท่านเข้าไปในกรุงก็จะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ำมาพบท่านเขาจะเข้าไปในเรือนไหนจงตามเขาไปในเรือนนั้นพระเยซูสั่งเจาะจงเลยนะเนี่ยเราต้องเป็นคนเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยซูเจาะจงว่าพระเยซูสั่งอะไรจงพูดกับเจ้าของเรือนนั้นว่าพระอาจารย์ให้ถามท่านว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเรานั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจึงชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิดเขาทั้งสองจึงไปรับพบเหมือนคำที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้อมกับอัครสาวก12คนยุคนั้นเขาไม่ได้นั่งบนโต๊ะเหมือนพวกเราเขานั่งบนพื้นแล้วก็เอนกายลงไปข้างหนึ่งเข้าใจไหมฮะตัวเอนลงไปบนพื้นข้างหนึ่งนี่เป็นประเพณีของชาวยิวพระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่านก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมานพระเยซูรู้ว่าจะต้องไปตายที่ไม้กางเขนพระเยซูรู้ว่าจะต้องไปทนทุกข์ทรมานด้วยเราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จในอาณาจักรพระเจ้าพระองค์ทรงหยิบถ้วยขอบพระคุณและตรัสว่าจงรับถ้วยนี้แบ่งดื่มกันดื่มเพราะว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำองุ่นจากเถาองุ่นต่อไปอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาพระเยซูบอกว่านี่วันสุดท้ายแล้วจะไปตายที่ไม้กางเขนแล้วเราจะไม่ดื่มน้ำองุ่นกับเจ้าจนกว่าเราจะกลับเสด็จกลับมาครั้งที่สองนี่พระเยซูพยายามจะพูดอย่างนั้นนะฮะพระองค์จึงหยิบขนมปังขอบคุณแล้วหักให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราและเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราที่เทออกมาเพื่อท่านทั้งหลายนี่เราจะเห็นว่าพระเยซูได้จัดตั้งพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกให้สาวกปฏิบัติและพระเยซูก็สั่งว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปผู้ใดก็ตามที่บอกว่าเป็นสาวกของพระเจ้าจะต้องรับศีลมหาสนิทเพื่อเป็นการระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างทำไมเรารับศีลมหาสนิทล่ะมันจะต้องมีจุดประสงค์บางอย่างจริงไหมครับการรับศีลมหาสนิทนั้นมีความหมายทางฝ่ายวิญญาณมากไม่ใช่แค่มากินขนมปังเพราะเราหิวไม่ใช่มากินน้ำองุ่นเพราะเราดื่มหิวน้ำหรือว่ากระหายน้ำแต่มีความหมายฝ่ายวิญญาณดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเมื่อเรารับศีลมหาสนิทเราจะต้องเข้าใจความหมายฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าหมายความว่ายังไงประการที่หนึ่งความหมายประการที่หนึ่งคือความบาปของเราในอดีตได้ถูกลบล้างและยกโทษบาปไปแล้วพระเยซูพูดถึงว่าถ้วยนั้นเปรียบเหมือนกับโลหิตของพระเจ้าทำไมพระเยซูถึงหลั่งเลือดล่ะทำไมพระเยซูถึงหลั่งเลือดบนไม้กางเขนเพื่อว่าความบาปของเราในอดีตได้ถูกลบล้างไปแล้วทุกครั้งที่เราหยิบถ้วยนั้นขึ้นมาและดื่มในพิธีศีลมหาสนิทเราก็ประกาศให้คนทั้งโลกสิ่งเทพผู้ครองศักดิ์เทพให้รู้ว่าความบาปของข้าพเจ้าในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ได้ถูกลบล้างแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูอาเมนไหมครับดีใจไหมว่าเราความบาปเราได้ถูกลบล้างไปแล้วเราไม่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในอดีตอีกต่อไปหนังสือเอเฟซัสหรือเอเฟโซบทที่1ข้อ7บอกว่ายังไงเอเฟโซบทที่1ข้อ7บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระคุณอันอุดมของพระองค์ไหนทุกคนพูดพร้อมกันสิฮะโดยพระโลหิตของพระเยซูโทษบาปของข้าพเจ้าได้รับการอภัยแล้วนั้นทุกครั้งที่เราหยิบถ้วยน้ำองุ่นนั้นรับประกาศว่าโทษบาปของพระเจ้าข้าพเจ้าในอดีตได้รับการอภัยแล้ว ในหนังสือฮีบรูบทที่9ข้อ22พระคัมภีร์บอกว่าตามพระราชบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะถูกชำระโดยพระโลหิตโดยโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยในสมัยโบราณนี้นะฮะชาวยิวเนี่ยเขาจะเอาลูกแกะหรือเอาสัตว์มาฆ่าแล้วก็หลั่งเลือดแกะออกมาหลั่งเลือดออกมาปุโรหิตเนี่ยจะฆ่าแกะหรือฆ่าสัตว์ทุกครั้งที่เขาเลือดออกมาเขาก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าให้ยกโทษบาปให้ชาวยิวทั่วประเทศเลยฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือฮีบรูบทที่9บอกว่าถ้าไม่มีการหลั่งโลหิตก็จะไม่มีการยกโทษบาปทำไมล่ะถึงต้องหลั่งโลหิตรู้ไหมฮะเพราะพระคัมภีร์บอกว่ายังไงโทษของความบาปก็คือความตายจริงไหมฉะนั้นการที่คนตายก็ไม่มีอะไรตายก็คือต้องมีการหลั่งโลหิตโลหิตนี่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตจริงไหมเมื่อหลั่งโลหิตหลั่งเลือดก็คือหลั่งชีวิตโทษเนื่องจากโทษของความบาปคือความตายในการที่จะจ่ายค่าความบาปหรือจ่ายค่าความตายนั้นก็คือต้องมีคนตายแทนเราในสมัยโบราณก่อนพระเยซูมาตายก็ต้องใช้สัตว์ตายแทนเราปัจจุบันนี้เราไม่ต้องตายเราไม่ต้องฆ่าสัตว์อีกต่อไปพระเยซูได้ตายหลั่งโลหิตเพื่อยกโทษบาปให้เราแล้วเราไม่ต้องไปตายในนรกเราไม่ต้องตายจากความบาปของเราอีกต่อไปนะฮะอาเมนไหมครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ตายฝ่ายร่างกายนะฮะวันนึงเราต้องตายฝ่ายร่างกายเพราะเรายังอยู่ในร่างกายของความบาปแต่เราไม่ต้องไปตายในนรกเราไม่ต้องตายจากความตายของที่เช่นความโศกเศร้าหรือว่าการยากจนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความตายในชีวิตเราการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้เรามีความเชื่อว่าพระโลหิตได้ชำระและได้ไถ่เราออกจากโทษทันของความตายแล้วอาเมนไหมครับประการที่สองนอกจากที่เราจะได้รับการยกโทษบาปนะฮะแล้วจากอดีตประการที่สองคือว่าขนมปังนั้นเปรียบเสมือนกับชีวิตของพระเยซูปัจจุบันนี้ประการที่หนึ่งไหนพูดสิฮะอดีตความบาปของข้าพเจ้าได้ถูกยกโทษไปแล้วคราวนี้ปัจจุบันล่ะปัจจุบันก็คือว่าเมื่อเรารับขนมปังก็เรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตก็คือเราจะมีชีวิตใหม่ในปัจจุบันเรามีชีวิตที่มีชัยชนะเรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในหนังสือจอห์นบทที่6ข้อ50ถึง51จอห์นบทที่6ข้อ50ถึง51บอกว่ายังไงพระเยซูตรัสว่านี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตายจอห์นบทที่6ข้อ50ถึง51พระเยซูพูดถึงตัวเองว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตพระองค์เป็นขนมปังแห่งชีวิตเป็นอาหารแห่งชีวิตนี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์พระเยซูลงมาจากสวรรค์จริงไหมฮะเพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารที่ทำลงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์อาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวิตของโลกนั้นก็คือเนื้อของเรานะพระเยซูเปรียบเทียบขนมปังเป็นอะไรนี่เป็นกายของเราจริงไหมเป็นกายของเราพระเยซูเปรียบเทียบขนมปังที่เรากินในพิธีมหาสนิทว่าเป็นกายของพระเยซูดังนั้นเมื่อเรากินขนมปังเราก็เปรียบเทียบฝ่ายวิญญาณว่าเรามีชีวิตของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราและพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ให้ชีวิตเราก็จะเริ่มมีชีวิตใหม่สังเกตไหมตั้งแต่เรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเรารู้สึกมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมเราเริ่มมีชีวิตดีขึ้นมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นเราไม่เศร้าโศกเหมือนสมัยก่อนผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นคนที่เศร้าโศกง่ายมากเลยเป็นคนขี้กังวลนะฮะคิดแต่เรื่องลบอยู่ตลอดเวลาแง่ลบอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขทะเลาะกับแฟนมีปัญหาโอ้ยชีวิตมันไม่มีความสุขจริงๆตั้งแต่พระเยซูเข้ามาในชีวิตเนี่ยชีวิตมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าชีวิตของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตผมแล้วอาเมนไหมฮะมีประสบการณ์งั้นไหมฮะ พระคัมภีร์บอกในหนังสือกาลาเทียบทที่2ข้อ20บอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนชีวิตเราก็ชีวิตเก่าก็ได้หมดไปแล้วเรามีชีวิตใหม่คือมีชีวิตของพระเยซูชีวิตของพระเยซูก็เคลื่อนอยู่ในชีวิตของเรานึกดูสิเรามีชีวิตพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราใครเคยตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมตื่นเมื่อวานผมตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่พูดจริงๆนะผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วคิดนะโอ้โหคิดดูสิพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ในร่างกายของผมอยู่ตอนนี้พลังทั้งพลังทั้งโลกพลังที่สร้างโลกจักรวาลเนี่ยอยู่ในชีวิตผมหมดเลยโอ้โหนึกดูสินะฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูจะขึ้นมาจากความตายเนี่ยอยู่ในตัวผมตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเยซูเนี่ยอยู่ในชีวิตผมชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตผมดังนั้นทุกครั้งที่เราหยิบขนมปังเนี่ยเราประกาศว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สร้างโลกจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงชุบพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในชีวิตอยู่ในร่างกายเล็กๆของข้าพเจ้าตอนนี้เรามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเลยดังนั้นข้าพเจ้าจะไม่ต้องเจ็บป่วยนานๆดังนั้นข้าพเจ้าจะมีพลังข้าพเจ้าจะเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าอาเมนไหมฮะและทุกครั้งเราประกาศอย่างนี้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสังเกตไหมตั้งแต่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีชีวิตใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่ตอนนี้เรามีคำสอนใหม่ตอนนี้เรามีความคิดใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปหมดแล้วอาเมนไหมครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะฮะที่เรามาเป็นลูกของพระเจ้าทุกครั้งที่หยิบขนมปังเรารู้ว่าชีวิตพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราปัจจุบันนี้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตข้าพเจ้าสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าทุกครั้งที่เราหยิบถ้วยนั้นเราก็ประกาศว่าพระโลหิตของพระเยซูได้ทรงชำระล้างบาปของข้าพเจ้าในอดีตแล้วประการที่สามอนาคตทุกครั้งที่เรารับศีลมหาสนิทเราก็ประกาศอนาคตว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระเยซูบอกจำได้ไหมเราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้าอะไรสำเร็จล่ะฮะก็คือพระเยซูตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้มนุษย์แล้ววันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาตั้งอาณาจักรในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งวันนั้นผีมารซาตานจะถูกผูกมัดและไม่สามารถมายุ่งกับพวกเราได้วันนั้นเราจะนมัสการพระเจ้าเราจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่มีการเจ็บป่วยอีกต่อไปพระเยซูจะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์นะฮะในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ26บอกว่ายังไง1โครินธ์บทที่11ข้อ26บอกว่าเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอาเมนไหมครับทุกครั้งที่เราทำพิธีศีลมหาสนิทเราประกาศให้โลกรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือองค์พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราประกาศว่าเราเป็นผู้มีชัยชนะเราไม่ต้องดำเนินชีวิตในโลกนี้แบบพ่ายแพ้อีกต่อไปเพราะวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาครอบครองเป็นราชาของโลกนี้นั้นประการที่1อดีตความบาปของเราได้ถูกยกไปแล้วประการที่2ปัจจุบันพระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตของเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเราพระเยซูเลี้ยงเราข้างในอยู่ในเป็นเราชีวิตเรานั้นไม่อดอยากพระเยซูเลี้ยงอยู่ข้างในชีวิตเราพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเลี้ยงเราอยู่ข้างในเป็นอาหารทำรงชีวิตเป็นน้ำแห่งชีวิตชีวิตคริสเตียนถึงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีประการที่3เราประกาศว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้ววันนั้นเมื่อพระเยซูกลับมาจะเกิดอะไรขึ้น พระคัมภีร์พูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ10ถึงข้อ11ฟิลิปปีบทที่2ข้อ10ถึงข้อ11บอกว่าเมื่อพระเยซูกลับมาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหัวเข่าทุกหัวเข่าในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดีใต้แผ่นดินโลกนี้ก็ดีจะต้องคุกกราบลงนมัสการในนามแห่งพระเยซูนั้นและเพื่อลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาว้าวเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นฮะคราวนี้คนจะเถียงได้ไหมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเถียงไม่ได้แล้วใช่ไหมพระเยซูบอกว่าในวันนั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาทุกเข่าจะคุกลงกราบพระเยซูผมเชื่อว่าเราควรจะคุกเข่ากราบตอนนี้ดีกว่านะฮะไม่ควรรอวันนั้นจริงไหมเพราะวันนั้นน่ะถ้าเราไม่คุกเข่ากราบวันนี้วันนั้นน่ะเราจะคุกเข่ากราบลงใครเคยดูหนังจีนไหมเวลาคนเข้าไปหาฮ่องเต้ถ้าคนไม่นั่งคุกเข่าลงเขาจะเอาไม้ทุบที่หัวเข่าจริงไหมคุกเข่าลงทันทีวันนั้นเนี่ยหลายคนจะถูกกษัตริย์พระเยซูเอาไม้เคาะที่หัวเข่าคุกเข่าลงวันนั้นแต่ตอนนี้เราไม่ต้องทำอย่างนั้นเราคุกเข่าเองเลยเรากราบพระเยซูก่อนมีคนหลายคนชอบว่าเอ๊ะทำไมพวกเรามาล้มกันในโบสถ์เราไม่ล้มวันนี้วันนั้นเราจะต้องล้มนะฮะเราล้มซะวันนี้จะดีกว่าล้มลงไปกราบพระเยซูทุกครั้งที่เราล้มลงไปเนี่ยเราแสดงความถ่อมใจเหมือนเด็กๆจริงไหมเราลงก้มล้มลงไปที่พื้นแล้วก็กราบพระเยซูแล้วก็ถวายพระเกียรติแด่พระเยซูเราต้องการล้มฝ่ายการล้มในพระวิญญาณหรือการล้มลงไปบนพื้นเนี่ยเป็นการแสดงความถ่อมใจว่าเรายินยอมพระเจ้าไม่เห็นมันจะผิดอะไรเลยในโบสถ์ที่ต้องล้มกันทำไมต้องมาต่อต้านเรื่องล้มผมก็ไม่เข้าใจอาเมนไหมครับเพราะวันนั้นทุกเข่าก็จะคุกลงอยู่ดีอาเมนฮาเลลูยานะฮะทำไมคริสเตียนถึงรับศีลมหาสนิทล่ะทำไมคริสเตียนถึงต้องรับศีลมหาสนิทเพราะว่าประการที่หนึ่งเป็นคำสั่งของพระเยซูเป็นคำสั่งของพระเยซูพระเยซูสั่งเราให้รับศีลมหาสนิทนะฮะเป็นศีลเป็นการเป็นพิธีที่พระเยซูเป็นคนเริ่มให้เรานะฮะเรารับศีลมหาสนิทเพื่ออะไรเพื่อจำได้ว่าประการที่สองเป็นการเตือนใจเราว่าพระเยซูตายเพื่อเราใครเชื่อบ้างว่ามนุษย์เนี่ยขี้ลืมเชื่อไหมฮะว่ามนุษย์นี่ขี้ลืมผมจำได้ตอนที่ผมเด็กๆนะฮะผมผอิญไปพบสุภาพสตรีคนหนึ่งและหลงรักเขาตอนนั้นยังไม่เป็นคริสเตียนนะฮะไปหลงรักสุภาพสตรีคนนี้ชื่อคุณดารารัตน์นะฮะเสร็จแล้วจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอยู่ประถมปลายนะฮะแล้วก็โรงเรียนเขาบอกว่าที่สมาคมประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีสอบกันแล้วถ้าใครสอบผ่านเนี่ยจะได้ทุนไปเรียนประเทศฝรั่งเศสจบอะไรก็ได้จบหมอก็ได้จบฟิสิกส์ก็ได้ฟรีเลยจบแล้วแค่มาใช้ทุนรัฐบาล1เท่ามาใช้ทุนรัฐบาลไทยไม่ได้ใช้ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสผมจำได้เลยว่าเพื่อนผมเนี่ยไปสอบต้องหลายคนแล้วเพื่อนสนิทปรากฏว่าเพื่อนสนิทผมเนี่ยไปฝรั่งเศสหมดเลยนะคนนึงเป็นลูกของห้างเซ็นทรัลอีกคนนึงเป็นลูกเจ้าของโรงหนังที่แล้วก็เป็นพวกนี้สอบผ่านหมดเลยนะฮะแล้วไปฝรั่งเศสต้องหลายปีไปอยู่ฝรั่งเศสต้อง 5-6 ปี7ปีอะไรเงี้ยไปเรียนEconomy แล้วก็ไปเรียนอะไรต่างๆกันเยอะแยะที่จริงผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยเป็น number one ในภาษาฝรั่งเศสตอนที่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญแล้วผมตัดสินใจไม่ไปสอบผมตัดสินใจไม่ไปสอบเพราะผมรู้ผมสอบผมผ่านแน่ๆเลยเพราะผม number one เลยผมเก่งที่สุดภาษาฝรั่งเศสในยุคนั้นนะฮะในชั้นผมเนี่ยผมไม่ไปสอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมรู้ความจริงเรื่องหนึ่งคือถ้าผมไปฝรั่งเศสเนี่ยคุณดาเนี่ยเขาลืมผมแน่ๆแล้วผมจะลืมคุณดาแน่ๆผมตัดสินใจเอาแฟนมากกว่าได้ทุนไปประเทศฝรั่งเศสเพราะผมอยากจะในที่สุดมีครอบครัวกับคุณดาผมก็เลยตัดสินใจไม่เอาทุน
เพราะผมรู้ว่ามนุษย์เนี่ยขี้ลืมถ้าเราจากไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสแค่ปีนึงเนี่ยผมต้องลืมผู้หญิงคนนี้แน่ๆเลยผมตัดสินใจผมอาจจะเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ผมตัดสินใจอยู่เพราะถ้าอย่างนั้นผมก็คงไม่ได้มาเป็นพาสเตอร์ที่นี่จริงไหมฮะแล้วก็คงไม่ได้มาแต่งงานกับคุณดาเป็นภรรยาพาสเตอร์ซึ่งดีเยี่ยมเป็น good pastor wife จริงไหมฮะพระเจ้ามีแผนการผมเลยไม่ไปสอบที่ผมเล่าเรื่องนี้ก็เพราะอะไรก็ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยขี้ลืมจริงไหมถ้าเราไม่ได้เจอคนเนี่ยปักหนึ่งเราก็ลืมละถ้าเราไม่เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าพระเยซูรักเราตายเพื่อไถ่บาปให้เราแป๊บเดียวเราก็ลืมละเดี๋ยวเราก็ไปรักโลกละเดี๋ยวเราก็ไปเอาสิ่งอื่นละดังนั้นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความรักพระเยซูอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีความซาบซึ้งใจพระเยซูอยู่เรื่อยๆพระเยซูก็เลยตั้งศีลมหาสนิทเนี่ยเพื่อมาเตือนใจคริสเตียนว่าที่เรามาเจอกันในแคร์ที่เรามาเจอกันในโบสถ์ที่เราไปสามัคคีธรรมกันเนี่ยจุดประสงค์ก็เพราะว่าเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราไม่ใช่แค่มาเป็นโซเชียลคลับมามีปาร์ตี้กันมาหางานทำมาหาแฟนในโบสถ์เซ็นเตอร์หรือจุดศูนย์กลางที่เรามาหามาที่โบสถ์แล้วมานมัสการพระเจ้าด้วยกันจุดศูนย์กลางก็คือพระเยซูอาเมนไหมครับนะเป็นการเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆเป็นการเตือนใจเราว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาครองโลกอย่าติดกับโลกนี้มากนักนะฮะหลังๆเนี่ยผมบอกให้พระเจ้าอวยพรเรื่องการเงินผมเยอะมากเลยแบบว่าโอ้โหเพื่อนผมนี่นะเป็นหมอนี่นะไม่ค่อยมีคนไข้เท่าไหร่ผมนี่คนไข้เยอะจริงๆแล้วมุจะทำยังไงเนี่ยคนไข้ไหลมาเทมาคนเดินเข้ามาในออฟฟิศผมก็ต้องผ่าตัดทั้งนั้นเลยอะงานการงานผมดีมากเลยแต่เชื่อไหมผมนี่นะไม่ติดเรื่องเงินแม้แต่นิดเดียวเลยผมไม่แคร์เลยผมไม่ติดเรื่องวัสดุเลยจริงๆแล้วนะผมบอกให้นะผมยังคิดอย่างนี้ด้วยซ้ำไปผมไม่อยากมีของเยอะมีเยอะแล้วไม่มีภาระเยอะเมื่อวานเนี่ยมีคนโทรมาหาผมผมไม่บอกว่าใครนะโทรมาหาผมในโทรศัพท์บอกว่าอย่างงี้บอกเนี่ยดร.ลาวทำไมไม่ไปซื้อเรือตอนนี้อากาศดีแล้วเนี่ยจะได้ไปขี่ในที่เลควอชิงตันทำไมไม่ไปซื้อบ้านเช่าล่ะบ้านเวเคชั่นที่เลคชีแลนด์ผมบอก you know ผมไม่สนใจเลยครับผมไม่อยากมีวัสดุผมไม่อยากมีข้าวของเยอะแยะใจผมเนี่ยตอนนี้อยากจะรับใช้พระเจ้าลูกเดียวอยากจะนำคนมารับเชื่อใจผมเนี่ยแล้วมันตั้งแต่ตื่นนอนเช้ามาเมื่อเช้าวันนี้ผมตื่นมา6โมงผมก็นั่งอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ใจเนี่ยคลุกคลุนเรื่องคริสตจักรอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าคุยกับพระเจ้าว่าทำยังไงจะคนมาเชื่อพระเจ้าอยากจะทำยังไงให้คนมารู้จักพระเจ้าอยากจะทำยังไงให้คนมารู้จักพระเจ้าเยอะที่สุดใจผมเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องวัสดุเลยเพราะผมรู้ว่าวันนึงเนี่ยพระเยซูจะเสด็จกลับมาเราจะไปนั่งมีวัสดุกันทำไมวันนึงมันก็หมดไปแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้มีรถขี่มีบ้านอยู่ก็ดีแล้วตื่นนอนเช้ามาผมก็ดูว่าจะเอาบ้านใหญ่ขึ้นไปกว่านี้จากไหนกะมันก็พอแล้วอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วมีข้าวกินไป3มื้อมีอาหารอยู่ก็พอแล้ววันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อนจะต้องมานั่งปวดหัวเรื่องวัสดุเรื่องทรัพย์สินของในโลกนี้มากมายอาเมนไหมครับฮาเลลูยาถ้าเรารู้ว่าพระเยซูเสด็จกลับมาเราไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆในโลกนี้เราก็ไม่ต้องไปห่วงมากจริงไหมเรื่องทรัพย์สินของในโลกนี้เพราะพระเยซูกลับมาของในโลกนี้มันจะไหม้เผาไฟไปหมดอยู่ดีเราคิดแต่ยังไงจะสร้างคริสตจักรของพระเจ้าทำไงจะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าในขณะที่เรากำลังดู business of God กำลังดูกิจการของพระเจ้าพระเจ้าก็เลี้ยงดูเราอยู่ดีเงินมันก็เข้ามาอยู่ดีแต่เราไม่ติดกับเงินไงไม่ติดกับวัสดุอาเมนไหมครับเพราะการรับศีลมหาสนิทเป็นการเตือนใจเราว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาและพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้โลกนี้ทั้งโลกอาเมนไหมครับเราประกาศให้โลกนี้รู้ว่าพระเยซูนั้นได้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้คนทั้งโลกอาเมนประการที่3ทำไมพวกเราที่เป็นคริสเตียนต้องรับศีลมหาสนิทก็เพราะว่าเป็นวิธีหนึ่งในการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าถึงความรอดที่พระองค์ให้ผ่านทางการตายและการทรมานของพระเยซูเป็นการนมัสการพระเจ้าเมื่อไรเราหยิบถ้วยขนมปังหยิบถ้วยน้ำองุ่นและหยิบขนมปังเรากำลังนมัสการพระเจ้าเราบอกว่าขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ตายให้ลูกอาเมนไหมฮะในหนังสือสดุดีบทที่116สดุดีบทที่116ข้อ12ถึงข้อ14 ข้าพระเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาได้เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอดและร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาบัดนี้ข้าพเจ้าจะกระทำตามคำปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาต่อหน้าประชาชนทั้งปวงของพระองค์เรายกถ้วยขอบพระคุณพระเจ้าต่อหน้าประชาชนทั้งปวงขอบพระคุณพระเยโฮวาที่ได้ทรงมีพระคุณต่อชีวิตของเราทุกครั้งที่เรายกถ้วยขึ้นมาเราประกาศขอบคุณพระเยโฮวาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้ลูกเราทำอย่างนี้ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงอาเมนไหมฮะเป็นการขอบคุณพระเจ้า1โครินธ์โทหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ16บอกไว้ยังไงกับข้อ20 1โครินธ์บทที่10ข้อ16นะฮะขอโทษบทที่10ข้อ16ถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือถ้วยพระคัมภีร์ใช้คำว่าถ้วยแห่งพระพรพระโลหิตของพระเยซูถ้วยนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงพระโลหิตของพระเยซูว่าพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เรารักษาโรคเราช่วยเราทุกอย่างให้เรามีชีวิตใหม่เราก็ถ้วยพระพรนั้นเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าอาเมนไหมฮะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะฮะใครล่ะที่จะรับสินมหาสนิทได้คนที่รับสินมหาสนิทได้นั้นก็คือคนที่เป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วหลายคนคิดว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีพอเขายังทำบาปอยู่เขายังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ทุกอย่างหมดผมอยากจะบอกนะฮะไม่มีคริสเตียนคนไหนครบสมบริบูรณ์หรอกเราก็ยังกำลังเติบโตไปกับพระเจ้าคริสเตียนทุกคนที่ประกาศพระนามพระเยซูและกลับใจจากความบาปก็รับสินมหาสนิทได้ทุกคนท่านไม่ต้องเป็นถึงศิษยาภิบาลหรือเป็นคนที่จบโรงเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่จะมารับสินมหาสนิททุกคนรับสินมหาสนิทได้หมดที่เป็นประกาศตนว่าเป็นคริสเตียนเมื่อเรารับสินมหาสนิทนั้นเราก็ประกาศพระคุณของพระเจ้าและตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำบาปอีกเรากลับใจจากความบาปอาเมนไหมฮะนั้นคริสเตียนทุกคนควรจะรับสินมหาสนิทเป็นประจำเราจะรับกันยังไงล่ะเรารับสินมหาสนิทนั้นใช้คำว่าสนิทแสดงว่าอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมก็รับในกลุ่มเราไม่ได้รับสินมหาสนิทคนเดียวเรารับสินมหาสนิทในที่ประชุมขณะที่เรามาสามัคคีทำกันหรือไปประชุมกันที่คริสตจักรนะฮะพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ15บอกว่ายังไงลูกาบทที่22ข้อ15บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินบัสการนี้กับพวกท่านในทุกคนพูดซิว่าพวกท่านพระเยซูไม่ได้รับคนเดียวใช่ไหมพระเยซูรับกับพวกท่านแสดงว่าต้องรับกันเป็นกลุ่มก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมานในหนังสือ1โครินธ์โทบทที่11ข้อ20ถึงข้อ23บอกว่ายังไง1โครินธ์โทบทที่11ข้อ20ถึง23เมื่อท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกันนั้นท่านจงประชุมรับประทานเป็นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เพราะว่าเมื่อท่านรับประทานบ้างก็รับประทานอาหารของตนก่อนคนอื่นบ้างก็ยังหิวอยู่บ้างก็เมาอะไรกันนี่นี่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปต่อว่าคริสเตียนที่โครินธ์บอกว่าพวกนี้มาประชุมกันแล้วก็มาแล้วก็ไม่รอกันต่างคนต่างกินไม่มีระเบียบคล้ายๆกับคริสเตียนเนื้อหนังนะฮะอะไรกันนี่ท่านไม่มีเรือนที่จะกินและดื่มหรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้าและทำให้คนที่ขัดสนได้รับความอับอายจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรแก่ท่านจะให้ชมท่านหรือในเรื่องที่ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลยเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาทรยศองค์พระเยซูนั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังอาจารย์เปาโลพูดในคอนเท็กซ์หรือในความหมายว่าเมื่อเขามาร่วมประชุมกันนั้นเขาควรจะมาหักขนมปังแล้วรอกันไม่ใช่ว่าคนมาคนนึงโอ๊ยฉันหิวแล้วกินไปก่อนละฉันไม่รอคนอื่นบอกว่าให้รอกันให้มารวมกันให้หมดแล้วก็มาหักขนมปังพร้อมกันดังนั้นการหักขนมปังควรจะทำในที่ประชุมและรอกันให้มาพร้อมกันให้หมดอาเมนไหมฮะโอเคนะฮะนั้นเราประการที่หนึ่งเมื่อเรารับศีลมหาสนิทเราควรจะรับในที่ประชุมพร้อมกันไม่ใช่ทำคนเดียวเพราะเป็นการแสดงว่าอะไรเราเป็นกายเราเป็นพระกายของพระคริสต์อาเมนไหมฮะเราเป็นพระกายของพระคริสต์เรามาอยู่ร่วมกันขนมปังนั้นหนึ่งขนมก้อนนั้นก็เปรียบเสมือนพระกายเราหักออกมาเพื่อแสดงว่าเราเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เราต้องพึ่งพากันและกันประการที่สองเราจะรับยังไงเรารับให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้หนังสือกิจการบทที่2ข้อ46บอกว่าเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีด้วยจริงใจทุกวันเรื่อยไปในทุกคนพูดสิ
ท
ุ
กว
ัน เรื่อยไปแสดงว่าเขามีการหักขนมปังอยู่กันเป็นประจำเราต้องมีการหักขนมปังกันอยู่เรื่อยๆในการมาประชุมสามัคคีธรรมในแคร์กรุ๊ปหรือไปประชุมกันที่โบสถ์อาเมนไหมฮะเพราะว่าเราต้องมีการเตือนใจกันอยู่เรื่อยๆว่าเรามานี่เพื่อพระเยซูนะฮะในหนังสือกิจการยุคแรกนั้นชาวคริสเตียนชาวยิวเขารับบัพติศมาไม่ใช่รับบัพติศมารับศีลมหาสนิทกันอยู่เรื่อยๆทุกๆวันประการที่3เรารับด้วยความเชื่อเรารับด้วยความเชื่อเมื่อกี้ผมอ่านหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยแห่งพระพรในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ16รับด้วยความเชื่อหมายความว่ายังไงเราไม่ใช่แค่รับไปตามประเพณีไม่ใช่รับไปแค่ตามเหมือนกับเป็นพิธีรีตรองทางศาสนาแต่เรารับด้วยความเชื่อความเชื่อนี่อยู่ในใจจริงมั้ยไม่ใช่แค่สมองเรามีความเชื่อในใจของเราบอกว่าเมื่อเรารับเราประกาศบอกว่าโอ้เนี่ยโดยการบาดแผลของพระเยซูข้าพเจ้าได้หายโรคแล้ว1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าพระองค์ได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำเนินชีวิตความชอบธรรมโดยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายเรามีความเชื่อว่าอะไรฮะว่าการตายของพระเยซูรอยเคี้ยนของพระเยซูทำให้เราหายโรคดังนั้นทุกครั้งที่เรารับศีลบัพติศรับศีลมหาสนิทนั้นเราประกาศว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าข้าพเจ้าไม่ต้องดำเนินชีวิตในโลกป่วยไข้โรคจะหายโดยเร็วผมอาทิตย์ที่แล้วป่วยมีปัญหาเส้นประสาทอันนึงอ่อนแอลงเพราะว่าอดนอนที่เมืองไทยไม่ได้พักเลยตอนที่ไปกรุงเทพครั้งที่แล้วนี่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหหนักมากเลยปรากฏกลับมาร่างกายเลยป่วยหน้าอ่อนแรงนะฮะผมก็อธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาปกติแล้วใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์แต่ปรากฏว่าภายในสัปดาห์เดียวหน้าผมดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าโดยรอยเคี้ยนของพระเยซูข้าพเจ้าจะหายโรคแล้วเวลาเรารับเนี่ยพระกายของพระเยซูที่ถูกเคี้ยนบนไม้กางเขนเรารับด้วยความเชื่อว่าเราจะหายโรคแล้วเราเชื่อว่าโดยการตายของพระเยซูนั้นพระพรจะเข้ามาในชีวิตของเราคำสาปแช่งได้ออกไปแล้วบนไม้กางเขนพระเยซูได้รับคำสาปแช่งของเราในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ13พูดไว้อย่างนั้นนะฮะและเรารับพระพรเราแลกเปลี่ยนบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงรับความอับอายเพื่อแลกเอาพระสิริมาให้กับชีวิตของเราเรารับด้วยความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูได้แลกเปลี่ยนให้เราบนไม้กางเขนนั้นเรารับด้วยความเชื่อนะฮะชาวยิวไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปในประเทศอียิปต์เพราะการตายของลูกแกะ หมือนกันเราไม่ต้องเป็นทาสของผีมารซาตานอีกต่อไปตอนนี้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะเราไม่ต้องยอมแพ้ผีมารซาตานเรามีชัยชนะเราสั่งมันได้ให้ออกไปจากชีวิตของเรานี่แหละเรารับด้วยความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนเราเป็นของเราและเรารับด้วยความเชื่ออาเมนประการที่4เมื่อเรารับสินมหาสนิทนั้นเราต้องพิจารณาตัวเองนะ1โครินธ์บทที่11เพิ่งพูดถึงเรื่องการรับสินมหาสนิทได้สอนเราว่าอย่างไรขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้หมายความว่ายังไงเมื่อเรามาที่โต๊ะของพระเจ้ามาโต๊ะมหาสนิทเราจงต้องพิจารณาตนเองว่าเราทำบาปอะไรแล้วรีบสารภาพบาปอย่างรวดเร็วพระคัมภีร์พูดบอกว่าคนที่ไม่พิจารณาตนเองและไม่สารภาพบาปอาจจะนำการเจ็บป่วยเข้ามากับตนเองและตายเร็วนะฮะงั้นเวลาเราที่มาที่โต๊ะสินมหาสนิทเนี่ยมารับพิธีสินมหาสนิทด้วยกันเนี่ยเราจะต้องอย่ารับแบบดูถูกพระเจ้าหรือรับแบบไม่มีจิตใจที่มีการกลับใจจากความบาปนะฮะหนังสือพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ28ถึงข้อ31บอกว่าขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปคือตายไปแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อมิให้เราต้องถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกแสดงว่าเมื่อเราถือถ้วยน้ำองุ่นและขนมปังนั้นเราต้องพิจารณาตัวเองว่าเราทำบาปอะไรบ้างและสารภาพบาปและกลับใจจากความบาปให้เร็วที่สุดเพื่อความบาปเราจะได้ถูกลบล้างออกไปนะฮะเราไม่ควรจะท้าทายพระเจ้าเราไม่ควรจะดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเรารีบกลับใจให้เร็วที่สุดเพื่อพระเจ้าจะได้ยกโทษบาปเราคริสเตียนหลายคนประสบปัญหานะฮะปัญหาการเงินปัญหาการเจ็บป่วยปัญหาการสับคำสาปแช่งต่างๆมันไม่หลุดสักทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่กลับใจจากความบาปเขายังเล่นกับความบาปเขาไม่กลับใจจากความบาปจริงๆแล้วเราควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะพิจารณาตัวเองและกลับใจจากความบาปให้เร็วที่สุดอาเมนไหมฮะอัน4ประการ1รับด้วยความเชื่อ2รับให้มากที่สุดที่จะมากได้บ่อยที่สุดประการที่3พิจารณาตนเองประการที่4รับในกลุ่มนะฮะคราวนี้เวลาที่เรามารับศีลมหาสนิทนั้นเราพิจารณาอะไรบ้างประการที่1เราต้องพยายามที่จะเตรียมจิตใจของเราว่าเรามาหาพระองค์ไม่ได้มาแบบเป็นพิธีรีตรองเรามาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจเหมือนเด็กๆนี่สำคัญมากนะฮะในหนังสือแมทธิวบทที่18พูดว่ายังไงแมทธิวบทที่18พระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าให้พูดกับโบสถ์บ่อยๆเพราะผมคิดว่าคริสตจักรเนี่ยจะไม่ไปถึงวันสุดท้ายถ้าเราเผลอเข้าไปถึงความเย่อหยิ่งจองหองเราต้องพิจารณาใจเราต้องมาหาพระเจ้าแบบถ่อมใจเหมือนเด็กๆพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าในเวลานั้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินโลกพระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขาแล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์อาเมนไหมฮะดังนั้นเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราต้องพิจารณาตนเองในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ24ถึง30พวกสาวกตอนที่มาที่โต๊ะในวันสุดท้ายเนี่ยโต๊ะสินมหาสนิทนั้น พอตอนหลังจากที่พระเยซูทำศีลมหาสนิทเสร็จเขาเถียงกันว่าไงดูสิผมจะอ่านให้ฟังนะข้อ 24-30 มีการเถียงกันด้วยว่าจะนับใครในพวกเขาเป็นใหญ่ที่สุดว่านี่เย่อหยิ่งจองหองแล้วใครจะเป็นใหญ่ที่สุดพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าบุญนายคุณแต่ท่านจะหาเป็นอย่างนั้นไม่ได้ผู้ใดเป็นในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุดให้ผู้นั้นเป็นเหมือนเด็กให้เป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุดอ้าวพระเจ้าพูดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเรามาหาพระเจ้าเนี่ยในพิธีศีลมหาสนิทเราต้องทอมใจและเป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุดด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่าผู้ที่เอนกายลงรับประทานหรือผู้รับใช้ผู้ที่เอนกายลงรับประทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเรามาอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเพื่อเป็นเหมือนผู้รับใช้ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นคนที่ได้อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลองและพระบิดาก็ได้ทรงจัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่เราอย่างไรก็จะทรงจัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนกันคือพวกท่านที่จะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรเราของเราจะนั่งบนที่นั่งพิพากษาผู้อิสราเอล12ตระกูลพระเยซูสอนว่ายังไงเมื่อเรามารับศีลมหาสนิทนั้นให้เราพิจารณาตัวเองและให้ถ่อมใจลงเป็นเหมือนผู้รับใช้อย่าแสวงหาตำแหน่งแต่ให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราถ่อมใจลงอาเมนไหมฮะให้เรามาหาพระเจ้าเหมือนเด็กๆนะฮะให้เราถ่อมใจต่อหน้าพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูในหนังสือจอห์นบทที่13พระเยซูได้ทรงล้างเท้าสาวกในหนังสือจอห์นบทที่13เนี่ยพระเยซูล้างเท้าสาวกให้เราถ่อมใจล้างเท้ากันและกันรับใช้กันและกันอาเมนไหมฮะชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตแห่งการรับใช้ไม่ใช่เย่อหยิ่งว่าใครจะใหญ่กว่าใครการรับศีลมหาสนิทนั้นเป็นการมาถ่อมใจและบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนเด็กๆข้าพเจ้าจะรับใช้พี่น้องในคริสตจักรข้าพเจ้าจะไม่เย่อหยิ่งจองหองนะฮะและข้าพเจ้าจะไม่ทรยศพระเจ้าเป็นการแสดงการจงรักภักดีต่อพระเจ้าเป็นการทำพันธสัญญาจำได้ไหมพระเยซูบอกว่านี่เป็นพันธสัญญาใหม่ที่เราให้กับเจ้าทั้งหลายในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ถ้วยนี้เป็นถ้วยแห่งพันธสัญญาพันธสัญญาอะไรครับพันธสัญญาว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราตายให้เราแล้วเราจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและไม่ทรยศพระเจ้าเราจะเค้าเรียกอะไรนะสัตย์ซื่อใช่มั้ย loyalty ในภาษาไทยเค้าเรียกอะไรฮะ loyalty เราจะไม่ทรยศเราจะจงรักภักดีเราจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าเราจะรักพระเยซูไปจนถึงวันสุดท้ายเราจะติดตามพระเยซูไปจนถึงวันสุดท้ายนะฮะเราจะรักพระเยซูไปจนถึงวันสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่เราควรทำในพิธีศีลมหาสนิทอาเมนไหมฮะนะฮะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้เรารับศีลมหาสนิทอย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์จริงๆข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณสำหรับเวลานี้ที่เราเรียนเรื่องการรับศีลมหาสนิทด้วยกันตามหลักพระคัมภีร์ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราไม่ลืมคำสอนนี้ให้คำสอนนี้เข้าไปในจิตใจของเราทุกๆวันและขอให้เรานั้นเป็นคนที่ใช้การได้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราพิจารณาตัวเองช่วยให้เราพิจารณาตัวเองทุกวันให้เราสารภาพบาปทุกวันดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าทุกวันขอพระเจ้าเมตตาให้เราไม่ลืมความรักของพระเยซูขอพระเจ้าให้เราไม่ลืมว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้ววันหนึ่งพระองค์จะทรงมาครอบครองโลกนี้ของในโลกนี้มันจะหมดไปแต่อาณาจักรของพระองค์จะทรงตั้งมั่นเป็นนิจขอพระเจ้าเมตตาให้เราเป็นคนถ่อมใจขอพระเจ้าเมตตาให้เรานั้นเข้ามาหากันและก็รับใช้กันและกันเป็นเหมือนทาสเป็นเหมือนสาวกของพระเจ้าเมตตาด้วยอวยพรพี่น้องทุกคนข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับผมรักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนขอให้ผู้ฟังทุกคนที่ฟังซีดีนั้นพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านทุกอย่างที่ท่านพระเจ้าแตะที่ท่านแตะด้วยมือนั้นจะเกิดความจำเริญขึ้นญาติพี่น้องของท่านทุกคนจะรับเชื่อลูกๆของท่านจะเป็นเด็กที่ดีเป็นคนที่รักพระเจ้าขอให้การโรคภัยไข้เจ็บออกจากชีวิตของพวกท่านทุกคนขอให้ท่านเป็นคนที่ใช้การได้นำคนมากมายมารับเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณพระเจ้าเจอกันคราวหน้านะครับอาเมน อาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org